Familia ne este testată și încercată, dragostea ne este testată de multe ori, atitudinea inimii ne este examinată, credința ne este testată. Invitația și provocarea pe care o avem astăzi însă de la Dumnezeu este cu totul diferită. Este să ne testăm singuri dacă suntem în credință. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume în care prejudiciul excelează. Dacă cineva ți-ar spune să te pocăiești, te-ai supăra. Dacă cineva mi-ar spune să mă pocăiesc, m-aș supăra. Pe de altă parte, când singur mă uit la mine, am acest obicei, poate numai eu, asta nu știu dacă l-aveți, dar eu l-am, să mă măgulesc, să cred că toate sunt bune cu mine. Dar este în tendința noastră tuturor obiceiul acesta. Eu sunt bine. Eu sunt credincios. Eu mă tem de Dumnezeu. Am auzit de Biblie. Am auzit de Hristos. Am auzit de biserică. Și totuși, noi trebuie să ne oprim din mersul vieții și să ne cercetăm. Apostol Pavel spune, pe voi înșivă, încercați-vă. Judecați-vă voi. Să nu vină cineva și să vă ofenseze. Și vedeți dacă sunteți în credință. Și acest topic îl voi aduce în fața dumneavoastră în această seară pentru concluzia întâlnirii noastre, într-un mesaj pe care l-am intitulat Să evităm prejudecata. Să evităm prejudecata. Deci, ca să nu te ofenseze nimeni, ca să nu te supere nimeni, ocupă-te tu de tine în seara aceasta. Dar ocupă-te de îndeaproape. Și întreabă-te, oare sunt eu mântuit cu adevărat? Sunt eu credincios cu adevărat? Și de fapt, ce este mântuirea? Și pentru cine este? Dacă vrem să răspundem biblic ce este mântuirea, cred că o să avem și pentru dumneavoastră acolo pe ecran ca să puteți să luați notițe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv dumneavoastră de la internet, mântuirea este în primul rând izbăvirea noastră de sub puterea păcatului, a firii pământești, a diavolului, a morții și a judecății divine prin Domnul Iisus Hristos. Oamenii singuri nu ne pot mântui, nu se pot mântui după cum vom vedea imediat. Pe de altă parte, mântuirea este necesară tuturor, fiindcă nu este om sub soare care să se nască fără de păcat și fără nevoia de a fi mântuit. Același mare apostol Pavel în Roman, capitolul 3, versetele 9 la 18, spune următorul adevăr și ar vrea să-mi permite să-l citesc. Roman, capitolul 3, deci nu este cuvântul Bisericii Pentecostale, nici a Bisericii Ortodoxe, nici a Bisericii Baptiste sau denominația din care faci parte, confesiunea din care vii, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care ne spune că toți trebuie să ne pocăim, toți trebuie să ne întoarcem la Domnul. După cum este scris, Roman 3, de la versetul 9, citesc de la 10 la 18. Nu este niciun om neprihănit, adică sfânt, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limba lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grapnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. De aceea, domnii mei, nu este om sub soare care să nu-și pună întrebarea oare sunt mântuit, pentru că nu ne naștem mântuiți. 3. Toți avem nevoie de o singură credință. Biblia nu vorbește despre mai multe credințe. Noi vorbim de credință pentecostală, că în seara aceasta sunteți într-o biserică pentecostală sau ortodoxă, sau dacă vii din confesiunea aceasta ortodoxă, sau baptistă, sau știu eu, catolică. Biblia spune despre o singură credință. Iuda 3, Fapte 4 cu 12, Roman 10 cu 17. Și această singură credință despre care vorbește Sfânta Scriptură și în care tu trebuie să te judeci să vezi dacă ești în ea, este aceasta. Nu este sub soare alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât unul singur, Iisus Hristos. Fapte 4 cu 12. Și tu și eu trebuie să crezi în acest Iisus Hristos, că El a murit pentru tine, așa cum tinerii au prezentat în pantomima dramatică din fața noastră ceva mai târziu. 4. Scriptura este norma de credință cerută de Dumnezeu pentru toți oamenii. 2 Timotei 1:13, Apostolul Pavel spune, este dreptarul învățăturilor sănătoase. 5. Mântuirea este întâi pentru cei buni. Foarte mulți spun, eu nu am nevoie de mântuire, pentru că n-am spart casa nimănui, nici capul și nu am legat de soția nimănui, de bărbatul alteia. Eu sunt bun, eu nici o muscă n-aș omorâ. Am să vă dezamăgesc în seara aceasta să vă spun că primii care au nevoie de mântuire și de iertare sunt tocmai cei buni. Matei, capitolul 22, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune în felul următor. Robii au ieșit la răspântii, robii fiind noi, slujitorii Domnului, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, dar întâi buni. Întâi buni. Știți de ce? Cei mai periculoși sunt cei buni. Știți de ce? Pentru că aceștia spun, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, noi nu avem nevoie de Hristos, noi ne încredem în bunătatea noastră. Și este o înșelăciune amarnică, pentru că ați văzut, nimeni nu se naște fără de păcat. Și apoi, în ultima instanță, mântuirea o dă Domnul în dar tuturor celor ce vor să creadă în jertfa sfântă a Fiului Său Iisus Hristos, Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Și atunci, haideți să ne judecăm. Și în primul rând, cine să examineze. Și ce, nu? 2 Corinteni 13:5, partea întâia versetului spune, păi voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Construcția acestui verset este excelentă, pentru că numai Dumnezeu putea să o facă. Și anume, construcția acestui verset vorbește despre două lucruri, și anume, primul este suma adevărului despre om. Suma adevărului despre om. În Biblie, cifrele au o semnificație specifică, nu mistică, specifică. Să nu confundăm specific cu mistic. De exemplu, 7 este numărul lui Dumnezeu, este numărul perfecțiunii. Cifra 4 în Biblie este numărul lumii, a pământului. De ce? Avem 4 puncte cardinale, 4 elemente fundamentale aici în lume, apă, aer, pământ și foc. 6 este cifra omului. Și cifra 6 vorbește despre imperfecțiunea omului. Nu că omul a fost creat imperfect, el a fost creat perfect când a fost pus în grădina Edenului, dar prin neascultare de Dumnezeu omul a devenit imperfect. Și numărul 6 a rămas cifra imperfecțiunii, cifra omului. În versetul pe care l-am citit, pe voi înșivă, 2 Corinteni 13:5, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, Apostolul Pavel, într-un singur verset inspirat de Duhul Domnului, de 6 ori pune pronumele acesta personal, voi. Pentru că versetul sumează omul, toată omenirea. Voi înșivă, încercați-vă pe voi. Din nou, voi înșivă, apoi cercetați-vă sau prove yourself, recunoașteți în voi și din nou, voi. Pentru că Apostolul Pavel se adresează omenirii, nu unui singur om, omenirii, pe voi înșivă. Deci suma adevărului despre tine, despre mine este că m-am născut în păcat, te-ai născut în păcat și de aceea, întrebarea pe care trebuie să ți-o adresezi singur, ca să te cercetezi singur, este aceasta, sau sunt acestea. Ai curaj să te încerci despre credință? Ai tăria să te judeci singur? Poți să spui cu certitudine dacă Iisus locuiește cu tine? Cum dovedești aceasta? Oare nu atunci când împlinești poruncile Lui? În Ioan capitolul 14 cu versetul 15, Sfântul Apostol Ioan spune, inspirat de Duhul Domnului, și de fapt spune Iisus Hristos prin Ioan, dacă mă iubiți, împliniți poruncile mele. Așa dovedești că Iisus este cu tine și că tu ești al Lui. Întreabă-te, mai ești tu în credință cu stilul tău de viață pe care îl duci? Și dacă trăiești, cum trăiești? După ale cui legi? Nu vă invităm și nu spunem nimănui să trăiască după legi penticostale. Dar să nu trăiască nimeni nici după legi ortodoxe sau baptiste sau catolice. Noi trebuie să trăim după Scriptură. Iisus Hristos toate lucrurile le-a făcut după Scriptură. S-a născut după Scriptură, a trăit după Scriptură, a fost răstignit după Scriptură, a murit după Scriptură, a înviat după Scriptură și va veni a doua oară după Scriptură. Dacă la El toate lucrurile sunt după Scriptură, și ție și mie mi se cer la fel, să fie după Scriptură, după Biblie. Al doilea lucru pe care îl descoperim când examinăm este înțelepciunea examinării personale. Înțelepciunea examinării personale. Când examinăm pe alții, frașii și surori, doamnelor și domnilor, dacă vom fi corecți, vom ști să ne ferim de ce este rău. De ce să faci tu rău dacă cineva a făcut rău? Să ne alegem prietenii, vom ști să ne alegem prietenii. Vom ști să ne purtăm poverile, unii altora, Galateni 6:2. Asta când examinăm pe alții. Dacă ne examinăm pe noi înșine, așa cum ni se cere în această seară, cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu, atunci cu siguranță că vom evita ipocrizia, fățărnicia, pentru că nu vom putea spune un lucru și realitatea despre noi să fie alta. A, eu sunt credincios, dar blastăm în fiecare zi. Sunt credincios, dar n-am văzut biserica de 2 ani. Este ca și când ai spune, eu sunt credinciosul ției și n-am fost acasă de 6 luni. Când te examinezi pe tine însuți, atunci știi să fii îngăduitor și tolerant cu alții. Atunci înveți să strigi după mila lui Dumnezeu. După mila lui Dumnezeu. Doi, în al doilea rând, ce să examinăm? Deci, cine examinează? Tu examinează-te. Pe voi înși vă încercați-vă. Ce să examinăm? Uitați ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în partea a doua, versetului 5 din 2 Corinteni 13. Dacă sunteți în credință. Aceasta examinați-o. Dacă sunteți în credință. Dar ca să te poți examina, trebuie să știi care este adevărata credință. Cum se capătă această credință? Cum se păstrează credința? Cine te poate ajuta pe drumul credinței? Foarte mulți oameni vorbesc despre credință și nu știu să definească credința. Spuneam în această biserică și permiteți-mi să vă amintesc în această seară spre ilustrare. Sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, aici în Statele Unite și Anglia, a lucrat un mare om al Evangheliei, un mare bărbat al Evangheliei, de asemenea un om politic influent la vremea timpului, influența sistemul politic prin stilul de viață, prin etica lui înaltă, George Whitefield. Într-o zi George Whitefield a predicat la Londra și a vorbit o predică despre credință. A vorbit la o audiență de 5.000 de oameni, se spune în biografia lui. Și era greu să vorbesc la 5.000 de oameni, nu? Ați văzut că ni s-a luat puterea în seara aceasta, nu asta spirituală, nu asta de curenturi s-a luat, nu? Cred că s-a zisat aceasta, nu? Deci s-a luat puterea și este greu să comunici într-o biserică de 1.000 de oameni, dar la 5.000 de oameni să vorbești fără amplificare, nu? Că nu, suntem în vremea când nu exista amplificare. Și a ținut o predică excelentă, cum spunem noi oamenii, despre credință. La urmă spune în biografia lui că un tânăr a fost atât de entuziasmat de predica lui George Whitefield, a venit la el și a zis, domnule pastor, m-a impresionat profund predica dumneavoastră. Și vreau să vă spun încă ceva, să știți că și eu sunt credincios. La care George Whitefield ar fi răspuns în felul următor, bravo, mă bucur, dar ce credință ai? Și tânărul a rămas așa puțin descumpănit și... Biografii spun că el s-a adunat cumva și a zis, a, ce credință am eu, mă întrebați. Sigur, da, ce credință ai tu? Păi eu am credința bisericii mele. Aha. Bun, zice, atunci am altă întrebare pentru tine. Ce credință are biserica ta? Stat el puțin și a zis, domnule Whitefield, ce credință să aibă biserica mea? Biserica mea are credința mea. Ok, zice, hai să reformulez a treia oară problema. Și întrebarea, tu și biserica ta, ce credință aveți? La care acest tânăr i-a răspuns lui Whitefield, well, eu și biserica mea amândoi avem aceeași credință. Care? Deci, ce să examinezi? Să vezi dacă ești în credință. Dar haideți să vedem în primul rând ce nu este credință. Ce nu este credință? Frași și surori, doamnelor și domnilor, credință nu este o moștenire de la părinți. Deci dacă spune cineva, eu m-am născut creștin, spune un adevăr. Nimeni nu se naște creștin. Credința nu este o moștenire de la părinți. Sfântul Apostol Petru în 1 Petru 1:18 spune următorul lucru. Zice, iată ce ați moștenit voi de la părinții voștri. Ați fost răscumpărați, adică mântuiți sau salvați, din felul de șer de vețuire, deci stil necreștin, stricat de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. De la părinți ne naștem cu o natură păcătoasă. De aceea, credința nu este o moștenire de la părinți. Cum arată trăirea aceasta străinii pe care Sfântul Apostol Petru spune că am moștenit-o de la părinți? Ia ascultați ce spune acest Apostol Petru și apoi Pavel îl completează. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfătări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. 1 Petru 4:3. Marele Apostol Pavel spune în felul următor. Faptele firii pământești, adică caracteristica omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care spune că s-a născut creștin, cum afirma Iliescu în România, președintele Iliescu. Românii s-au născut creștini. Nu, românii s-au născut păgâni și americani. Și toată lumea se naște așa pentru că ne naștem în păcat. De aceea personal trebuie să ne pocăim și să ne păcăm cu Dumnezeu. Nimeni nu s-a făcut, nimeni nu s-a născut doctor, trebuie să studieze întâi pentru doctorat, nu? Când spui că m-am născut creștin, este ca și când îi spune m-am născut doctor. Nu. Caracteristica unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu spune faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și sunt grele. Prea curvia, adulterul, necurăția, desfrânarea, închinarea la idole, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus-o, cei ce fac aceste lucruri cu niciun chip nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5:19-21. Aceasta o spune Dumnezeu. De aceea spune, cercetează-te, vezi ce nu este credința. Nu este o moștenire de la părinți. Dacă ai avut părinți credincioși, temători de Dumnezeu, tot n-ai moștenit credința, ci ai moștenit un cuvânt care te poate duce la credință. Dar n-ai moștenit credința. Un cuvânt care te poate duce la credință, cuvânt pe care dacă l-ai acceptat și ai mărturisit personal că tu crezi în Iisus Hristos, ai putut să devii credincios. Deci nu se poate moșteni credința. Credința se naște în inima noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune în Roman 10:17, astfel, dar frații mei, credința vine în urma auzirii cuvântului. Deci ea nu se naște, ea trebuie să se audă. Și când ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt te face să te vezi gol, să te vezi în nevoia de mântuitor, în nevoia de salvator, în nevoia de cineva care să te conducă la Dumnezeu și să spui, Doamne Iisuse, fii mântuitorul meu. Credința se naște în urma auzirii cuvântului. Apoi, credința nu este religiozitate, frașesoror, doamnelor și domnilor. Deci ea nu este o moștenire de la părinți, dar nu este nici religiozitate. Un om religios este un om care și-l construiește pe Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Și întotdeauna Dumnezeul pe care și-l construiește este mai mic decât el. Psalmul 115, versetele 4-8 spune așa, idolii neamurilor sunt deșerți, pentru că sunt făcuți de mâini omenești. Au ochi, dar nu văd, gură, dar nu vorbesc, nări, dar nu miroase, mâini, dar nu le pot mișca, picioare, dar nu-i pot duce nicăieri, ca ei sunt cei ce se închinele, pentru că ei au făcut. Însă noi, prin Harul lui Dumnezeu, suntem chemați să slujim un Dumnezeu care este viu, un Iisus Hristos viu, un Dumnezeu care vorbește și astăzi și comunică cu noi, un Dumnezeu care face minuni, un Dumnezeu care transformă caracterul, care te schimbă. Pentru că știți ce spune în această carte? Dacă este cineva în Hristos, dacă este cineva creștin, dacă este cineva născut din nou, este o făptură nouă. Toate cele vechi despre care v-am citit mai înainte, care le moștenim de la părinți, s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Aceasta înseamnă a fi creștin. Și cine este creștin, nici nu mai vede lucrurile cum le-a văzut înainte. Am să ilustrez tot cu un fapt cunoscut de mulți din predicile mele, fie în biserică, fie la radio, fie pe casete, fie pe internet. În București a trebuit să conduc o mormântare la un moment dat, fie că am făcut mai multe, dar m-am dus la această mormântare în care mama a fost credincioasă, evanghelică. Avea 5 fii această mamă, 3 băieți și 2 fete și toți erau oameni pregătiți, oameni cu facultate terminată. Una din aceste fete era profesoară de franceză la Universitatea din București. Am făcut slujba cum am știut eu mai bine, am terminat de spus câte am avut de spus și am zis plecăm cu mortul la groapă. Și când să ieșim din curte, era casă cu curte, Când să ieșim din curte, am auzit o bubuitură care m-a speriat. M-am uitat în jur, am zis să nu fi făcut vreo greșeală și să-i fi supărat pe domnul tocmai acum cu mortul în casă. Dar văzându-mă nedumerit, una din fica moartei, această profesoară universitară de franceză, a venit la mine și a zis: părinte, nu fi speriat, zice, eu am spart borcanul. Zic, ok, m-am temut să nu fi făcut eu ceva și să vă supăr pe aici. Zice, nu, ce știți, am spart eu borcanul. A văzut că sunt mai nedumerit decât mi-a zis prima dată și a zis: părinte, ce, nu știți chestia aia cu borcanul? Am zis, nu vă supărați, doamnă, pe asta nu știu, asta cu borcanul. Zic, nu știu. Eu sunt din Cluj. Așa. Zic, care-i treaba asta cu borcanul? Și m-am uitat, un borcan de 3 litri, din aia care puneau gospodinile murătură pe iarnă sau cum pot. Păi zice, părinte, zice, nu e așa, nu așa scrie în Scriptură, zice. Când a murit cineva în casă, zice, și ești pe punctul să-l scoți din casă, din curte, zice, înainte să pornească carul, zice, spargi un borcan, zice, la roata carului, zice, că atunci sperii și pe moarte și pe dracu. Și nu mai vine, zice, în curtea aceea. M-am uitat în ochii acestei femei și am zis, sărmanii oameni, fricoși dracii prin București, ăștia să spere de borcane, domnule, își de aspirine. De ce? Pentru că este o cunoaștere a lui Dumnezeu în felul lumii. Dumnezeu nu mai trebuie să fie cunoscut în felul lumii, Dumnezeu trebuie să-L cunoaștem în felul Scripturii. Dacă este religios omul, și-a făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, însă Dumnezeu cheamă credință și în credință noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și ca să fii după chipul și asemănarea lui, atunci trebuie să fii schimbat. Ce este credința? Este darul lui Dumnezeu. Prin impactul cuvântului Scripturii, așa cum v-a spus, Romani 10:17, 1 Petru 1:23, este darul lui Dumnezeu prin impactul jertfei lui Iisus Hristos asupra ta, Ioan 3:16, este darul lui Dumnezeu prin impactul Sfântului Duh asupra ta, Ioan 16:7-11. Și apoi, în experiența personală, mântuirea, uitați ce devine, uitați cum se va numi mântuirea. Pocăință. Îmi pare rău de păcatele pe care le-am făcut. Pocăință, Fapte 2:37-38. Naștere din nou, 1 Corinteni 12:13. Las pe Duhul Sfânt să mă transforme, cuvântul Scripturii să-mi schimbe conștiința, stilul de viață. Lepădare de sine, Matei 16:24. Dacă vă este cineva să mă urmeze, a spus-o Iisus Hristos, să se lepede de sine. Este problema noastră cea mai mare, mândria nu ne lasă să facem multe lucruri. Cum să-mi las eu credința? Păi trebuie să o lași pe a ta, ca să o iei pe a Domnului, pe a lui Iisus Hristos, pe cea biblică. Dar mândrie nu ne lasă. Lepădare de sine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este convertire, 2 Corinteni 5:17. Este sfințire, Roman 3:22. Este trăire după Scripturi, 1 Corinteni 15:1-3. Și în sfârșit, în al treilea rând și în ultimul rând, cum să te examinezi? Deci am văzut cine trebuie să examineze. Eu pe mine, tu examinează-te pe tine, să vezi. Am văzut în al doilea rând, ce trebuie să vezi, ce trebuie să examinăm, dacă suntem în credință. În credința biblică. 3. Cum să te examinezi? Sunt multe modalități de a te examina. Dar pentru scopul nostru din această seară, mă voi limita doar la 3, foarte scurt. Prima, ca să vezi dacă ești în credință, trebuie să ai afecțiune pentru Salvatorul Iisus. Afecțiune sau dragoste pentru Salvatorul Iisus. 1 Corinteni 16:22, Sfântul Apostol Pavel spune următorul lucru. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Adică Apostol Pavel nu blastemă ce spune următorul lucru. Cine nu iubește pe Domnul Iisus Hristos, își aduce asupra lui blestemul. Deci mă pot verifica dacă sunt în credință. Ia să vedem, eu îl iubesc pe Iisus Hristos. Dacă voi spune că îl iubesc, n-aș vrea să te fac incomod. Te voi întreba cum îl iubești. Îi cunoști voia? Îi cunoști planul? Toate le găsești în Scriptură. Pentru că, de fapt, cea de două metode de a te verifica dacă ești în credință, de a te examina, este această afecțiune pentru Scripturi. Un om mântuit iubește Biblia. Biblia nu este o carte demodată. Biblia este cartea cărților, așa cum îi se spune. Este o carte inspirată divin de Dumnezeu și are putere să schimbe viața. Poți să citești 1000 de coduri penale, poți să citești 1000 de filozofii, poți să citești orice în lumea aceasta, poți să citești Coranul, poți să citești Vedele sau cărțile budiste, poți să citești orice carte de religie. Nu va avea niciun impact asupra ta ca să-ți schimbe caracterul. Singura carte care te schimbă este Sfânta Scriptură. Nu pentru că noi credem în ea. Singura carte care te schimbă este Sfânta Scriptură. Este Cuvântul Dumnezeu, pentru că în ea este puterea Lui Dumnezeu. Afecțiune pentru Scripturi. În Cuvântul Domnului spune: și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, spune Sfântul Apostol Ioan. Iubești tu Cuvântul? De când ai mai deschis cartea aceasta? Și apoi este ultimul aspect, afecțiune pentru sfinți. Deci afecțiune pentru Salvatorul, afecțiune pentru Scriptură, afecțiune pentru sfinți, dragoste pentru sfinți. Un Ioan 3 cu 14, Cuvântul Domnului spune: noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte, adică rămâne în păcat. Dacă urăști pocăința, încă nu cunoști mântuirea. Dacă urăști pe pocăiți, deci pe cei ce s-au mântuit, încă nu cunoști mântuirea. Cine este mântuit, spune, iubește pe frați. Nu iubește indecent. Nu iubește firește. Nu iubește să profite de ei. Ci iubește să aibă părtășie cu ei. Iubește să-i cinstească. Iubește să construiască împreună cu ei Biserica lui Hristos. Iubește învățând de la ei virtuțile creștine. Potrivit 2 Petru 1, 5 la 8. Iubește pe frați, pentru că împreună cu ei, apoi, o forță unită vor să ducă Evanghelia aceasta a mântuirii lui Iisus Hristos până la marginea pământului. Trăim vremurile din urmă, nu sfârșitul lumii, vremurile din urmă, când Iisus Hristos își va duce biserica sa acasă, așa cum a promis. Dacă crezi că El a venit prima dată pe pământ, vine și a doua oară. Dar când vine, sau dacă trebuie să mergi tu sau eu mai repede la El prin moarte, întrebarea Sfântului Apostol Pavel și întrebarea lui Iisus Hristos este aceasta: te-ai verificat tu să vezi dacă ești în credință? Pe voi înșivă, încercați-mă, tu încearcă-te, tu încearcă-te. Ce să te încerci? Exact problema fundamentală, mântuirea. Uite-te în jurul tău, noi suntem aici aproape de Hollywood. Uite-te numai la acest fapt. Predică o viață destrăbălată, Hollywood. Se căsătoresc. Povestea lor este: if you like it, do it. Dacă îți place, fă-o. Am să vă pun o întrebare. Din moment ce sunt promotori acestei vieți și au tot ce le trebuie, lumea le este la picioare, bani, milioane, de ce se supără când soția lor îi înșală? Sau soțul lor le înșală? De ce se supără? Dacă viața aceasta este bună, este pentru că se înrupi păcatului și cu toate că au toate lucrurile și au lumea la picioare, n-au pe Dumnezeu în inimă. Dar e ofensat să spui că sunt necredincioși, că sunt păgâni. În seara aceasta, ca oameni care l-am cunoscut pe Dumnezeu, ne-am gândit la dumneavoastră și v-am avut în inimă, să veniți și să ne închinăm împreună Domnului. Nu vrem să vă spunem să vă faceți penticostal, nici baptiști, nici ortodoxi. Vrem să vă adresăm această întrebare: sunteți în credință? Cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Trăiți după acest dreptar care este Sfânta Scriptură? Poți să vorbești despre credința ta? Dacă nu poți, în seara aceasta poți să-i spui lui Iisus Hristos: Doamne, s-ar putea să plec de aici, s-ar putea să plec de aici și să n-ajung acasă, și să n-ajung acasă. Te rog, vino în viața mea și mă mântuie. Vino în viața mea și șterge-mi păcatul. Fii Domnul meu. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare pentru câteva momente. Și stând așa în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, înainte de a rosti rugăciunea finală, închidem ochii, nu ne uităm în jurul nostru ca să avem atenția distrasă, închide ochii și meditează pentru tine. Întreabă-te tu, pentru că Domnul te întreabă și spune: judecă-te tu, pentru că într-o zi te va judeca Dumnezeu. Oare sunt eu, Doamne, în credință? În ce credință sunt? Este credința mea o credință evanghelică, scripturală, sau sunt doar religios? Vei zice: sunt un om bun. Tocmai pe cei buni îi caută Domnul prima dată. Și spune: tu ai nevoie de pocăință. Știți de ce? De ce? Pentru că, spuneam, cei buni sunt periculoși în a fi mântuiți pentru că neagă pe Domnul. Uitați cum vede Dumnezeu bunătatea unui om bun. Profetul Mica, capitolul 7, cu versetul 4. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine și cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Așa este bunătatea mea în raport cu bunătatea lui Dumnezeu și cu sfințenia Lui. Dar El te poate schimba, El te poate ierta. Am găsit scris în cuvântul Domnului și eu cred aceasta, că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Deci, în inima ta, în momentul acesta, când stai în fața Domnului, spune: Doamne, vino în viața mea, vino în inima mea. Ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tu fă decizia în inima ta și eu mă rog Domnului pentru această decizie să-ți fie onorată de Dumnezeu și apoi alege tu o biserică în care Dumnezeu este viu și în care poți învăța să crești împreună cu Domnul prin cuvânt.